Assalomu alaykum. Muqaddas kalomni va undagi odamlar hayotida ro'y bergan voqealarning tasvirlanishini juda yoqtiraman. Chunki kalomda yozilgan har bir odam hayotida bo'lgan voqealardan Xudovand bizga qimmatli saboq beradi. Bugun Izabel hayotini o'qib o'rganar ekanman, o'zimiz ham undan yaxshi bir dars olsak bo'ladi degan fikrga keldim. Demak, bugungi suhbatimiz Izabel haqida. Shunday qilib kalom bunday deydi. O'zlaringni aldamanglar. Xudoni laqillatib bo'lmaydi. Inson nima eksa shuni o'rib bo'ladi. Xudbin istaklarini qondirish uchun urug' ekkanlar, o'sha xudbin istaklari tufayli halokatni o'rib oladilar. Ruhni mamnun qilish uchun urug' ekkanlar esa, ruhdan abadiy hayot o'rib oladilar. Isroil xalqining shohi Ahabning xotini yozgi qarorgohiga joylashganidan keyin Ahabning so'zlarini tingladi. Ahab endigina Ilyos payg'ambar va Baal payg'ambarlari orasida bo'lib o'tgan voqeani, Ilyos qilgan hamma ishlarni, barcha payg'ambarlarni qanday qilib qilichdan o'tkazganini Izabelga aytib berdi. Izabel Ilyosga chopar orqali shu xabarni yetkazdi. Payg'ambarlarning jonini qanday olgan bo'lsang, ertaga shu vaqtda men ham sening jonini olmasam, xudolar meni har qanday jazoga mubtalo qilsin, undan ham battarrog'iga duchor qilsin. Izabel o'z jahlini zo'rg'a ushlab turardi. U Baal payg'ambarlari xalqning oldida sharmanda bo'lganidan bir g'azablansa, o'zi ko'p yillardan buyon sig'inib kelgan Baalni oyoq osti qilgani uchun ming g'azablanardi. Izabel Sidonliklar shohi Etbalning qizi edi. Etbal faqat shoh emas, Baalga xizmat qiladigan ruhoniy ham edi. Ahab Izabelga uylangandan keyin u Isroilga o'z dinini olib kirdi. Bu e'tiqod shunchalik razil ediki, ular hatto Baalga o'z farzandlarini ham qurbon qilardilar. Izabel eriga shunchalik kuchli ta'sir o'tkazdiki, Ahab Xudo nazaridagi eng jirkanchli gunoh ishlarini qilishda hamma Isroillik shohlardan ham o'zib ketdi. Izabel esa uni doimo gunohga va shunday ishlarni qilishga undardi. Zaif Ahab esa Izabelning qo'lida qo'g'irchoqqa aylanib qolgandi. Agar boshqalar sizning iymoningizga qarshi bir fikr aytsa yoki boshqa bir narsaga ishonch haqida qattiq gapirsa, qanday javob qaytarasiz? Ahabning Baalga bo'lgan ishonchi tufayli Isroilliklarning ham yuragidan Baal joy olgandi. Ahab Isroilliklardan barhayot Xudodan ko'ra Baalni ustun qo'yganlari uchun javobgar edi. Izabel borgan sari eri Ahabning ustidan o'z hukmini o'tkazib, oxiri Isroilliklar ustidan hukmronlikni ham o'z qo'liga oldi. Balki Ahab emas, Izabelning o'zi Xudo payg'ambarlarni o'ldirishga buyruq bergandir. Izabel Xudoni Baalga o'xshash bir xudo deb bilardi. Uning fikricha, u mahalliy xalqning xudosi, u Isroilning xudosi Baalning oldida ip isha olmaydi deb o'ylardi. Shuning uchun ham Ilyos Baal payg'ambarlari bilan musobaqalashganda albatta Baal yutadi deb o'ylagan. Ba'zan bu dunyoning xudolari g'alaba qozonayotgan paytda Xudovand jim turganday, ibodatlaringizga javob bermayotgandek his qilasizmi? Ammo haqiqiy Xudo o'sha ekanini bilasiz. Javob bermayotgan bo'lsa, to'g'ri vaqti kelishini kutayotgan bo'lishi yoki javob bergan bo'lsa ham siz uni ko'rmagan bo'lishingiz mumkin. Baribir unga ishonishda davom eting. Uning javobini bir kuni albatta ko'rasiz. Xuddi Ilyos payg'ambar qurbonlikni yoqish uchun osmondan olov yuborishni so'ragan paytdagidek juda hayratlanarli va qo'rqinchli bo'lishi mumkin. Siz bizning suhbatlarimizni tinglashda davom eting. Biz esa sizga hech kim bayon etmagan ma'lumotlarni taqdim etamiz. Salomat bo'ling.